Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti u Novom Sadu i Vršcu noćas novi napadi na pekare lokalnih Albanaca. Jedna osoba privedena, policija traga za ostalim napadačima. Nakon nemilih scena na utakmici Srbije i Albanije, incidenti i u Crnoj Gori. Ekonomija je ključno pitanje koje moraju da se bave nove vlasti u BiH, kaže za naš program Nicholas Hill, otpravnik poslova američke ambasade. O falsifikovanju istorije na jučerašnjoj paradi u Beogradu govori istoričari Dubravka Stojanović i Srđan Milošević. O govoru predsjednika Srbije Nikolića na paradi iz ugla satiričara Predraga Lucića.
Mi slavimo Ruse, a ne Tita, jer krv ruska za nas nije voda. Zato tebi pobedu čestita tvoj saveznik, četnički vojvoda.
O dokumentarnom filmu o zaštićenim svjedocima koji su progovorili o zločinima policije na Kosovo.
Kad su me naprosto vratili, niko nije htio da govori, svi su okretali glavu od mene, kao da sam bio gubav.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Albanski premijer Edi Rama doputovaće u Srbiju kako je planirano, usprkos incidentu na utakmici reprezentacija dviju zemalja u Beogradu. Ta posjeta je u interesu naše dvije zemlje, ali naravno na srpskoj strani je da potvrdi da se obavezuje i da je spremna garantirati da će se posjeda dobro odvijati, rekao je potpredsjednik albanske vlade Niko Peleši. Ranije je dogovarano da Rama posjeti Beograd u srijedu 22. oktobra. Premijer Srbije Aleksandar Vučić obećao je da će ta država zaštititi sve građane, a nakon nasrtaja na imovinu zanatlije Albanaca u nekoliko gradova Srbije, nakon incidenta i prekida utakmice Srbije-Albanije u utorak u Beogradu. Hrvatska će i dalje snažno podržavati Crnu Goru na evropskom i euroatlantskom putu, poručuje hrvatski ministar obrane Ante Kotromanović. On je tokom posjete službenoj Podgorici saopćio da je bila greška to što Crna Gora nije dobila poziv za članstvo u NATO-u na septembarskom samitu Alijanse koji je održan u Velsu. Nada se da će poziv uslijediti već iduće godine.
I na taj način jasno ga posla poruku o tome što mislimo kao NATO, što mislimo o ovom regiji, što mislimo o proširenju i što, čemu se mogu i trebaju nadati druge zemlje aspirantice za članstvo u NATO. Tako da ćemo je snažno dalje podupirati i govorit ćemo o tome da 2015. godina mora biti ta godina i da svako kasnije odlaganje i kolebanje je naprosto šteta i štetit će interesima i NATO-a, a posebno će šteti interesima i sigurnosti i stabilnosti ovdje u regiji.
Hrvatski ministar Ante Kotromanović tokom posjeta Podgorici. Čitanjem optužnice u Minhenu u petak je pred Višim pokrajinskim sudom započelo suđenje Josipu Perkoviću i Zdravku Mustaču zbog ubojstva hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića 80-ih. Ispred zgrade suda okupilo se više desetaka prosvjednika koji su prilikom dolaska na sud vrijeđali Perkovićevog odvjetnika Antu Nobila te uzvikivali pogrdne parole na račun predsjednika Hrvatske Ive Josipovića. Za postupak je predviđeno 50 ročišta, a presuda se očekuje u aprilu iduće godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama imenovao je bivšeg savjetnika u Bijeloj kući Rona Kleina da koordinira napore Sjedinjenih Država u borbi protiv ebole. Kurdska vojska nastavlja vraćati kontrolu nad pojedinim dijelovima sirijskog grada Kobanea.
Opšta situacija je bolja nego pre početka vazdušnih udara međunarodne koalicije. Mi dajemo precizne koordinate o položajima Islamske države.
Njemačka kancelarka Angela Merkel nakon razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Euroazijskom samitu u Milanu ocijenila je da za sada pomaka na terenu u Ukrajini još nema.
Za sada ne vidim značajniji napredak. Nastavljamo razgovore. U nekim detaljima ima napretka, ali glavno pitanje i dalje je kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine. Pitanje je da li možemo naći način koji bi bio u skladu s ukrajinskim izbornim zakonom kako bi se izbori održali i u Donjecku i Lugansku.
16 ljudi poginulo je na koncertu u Južnoj Koreji nakon što je popustio poklopac ventilacijskog otvora na kome su sjedali, pali su u provaliju duboku 20 metara.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U tematskom delu najpre o novim napadima na ugostiteljske objekte čiji su vlasnici albanske nacionalnosti. Nakon incidenata na utakmici Srbije-Albanije u više gradova protekla dva dana, zapaljeno je, demolirano i kamenovano 7 lokala i pekara, dok je na jednu bačena bomba. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za Radio Televiziju Srbije da imovina svakog građanina Srbije mora da bude zaštićena, kao i da će nadležni organi u tim slučajevima oštro reagovati. Citat: "Mi ne smemo da se ponašamo kao albanski provokatori koji su one večeri pokušali da izazovu incident i zapale celu Srbiju i unesu nestabilnost u regionu", rekao je Vučić. Više pojedinosti Norbert Sinković.
U Novom Sadu izgorela pekara Aspek i kamenovane pekara Evropa, Vojvođanka i lokal Baš Ćevap. Na pekaru u Staroj Pazovi bačena je bomba, dok u Somboru je spaljena pekara Dva brata. Kako prenosi portal Evršac, nepoznati počinioci noća su kamenicama polupali izloge, rashladne vitrine i reklame na tri pekare u Vršcu, čiji su vlasnici pripadnici albanske nacionalnosti. Vlasnik pekare Evropa u Novom Sadu, Bajram Temaj, kaže za Radio Slobodna Evropa da su napadači razbili stakla na ulazu u pekaru, u kojoj su, osim radnica, bili i kupci.
Onda sam vidio da su bacili kamenje, pa popucili sve iz sva stakla.
Ja sam tražio zaštitu od uprave policije Novi Sad, ali zbog nedovoljnih broj policajaca tako su mi odgovorili da je jako teško da može neko da stane pored vaše pekare. Možda patrola naići onako u prolazu.
Brat vlasnika novosadske pekare Vojvođanka, koji zbog straha nije hteo da se predstavi, kaže da uprkos napadu oni će nastaviti da rade.
Tu je prvi put desio oko 20 godina kad smo tu radimo. Prvi put se desi nešto, nikad više nije bilo pre. To je slično. Zvao sam policiji, došli su i napravili zapisnik i otišli. Radi svoj posao.
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je policija privela jednu osobu zbog napada i da intenzivno radi na identifikaciji ostalih napadača. Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Aleksandar Nikolić kaže da će policija zaštititi građane.
Država neće tolerisati širenje verske i nacionalne mržnje i svi koji se odluče da unište imovinu vlasništva Albanaca bit će najstrožije kažnjeni. Srbija garantuje bezbednost i jednaku zaštitu svim svojim građanima.
Napade na objekte osudili su i zvaničnici Sombora i Novog Sada, kao i predstavnici pokrajinskih vlasti. Zamenica pokrajinskog zaštitnika građana Eva Vukašinović je danas posetila pekaru Evropa. Ona u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je neophodna hitna i efikasna reakcija vlasti.
Treba da shvatimo da svaki građanin zaslužuje zaštitu u ovoj državi, bez obzira na svoju nacionalnu pripadnost. I svaki put, to nije prvi put da se dešavaju napadi, mislim da smo mogli već dosta da naučimo od toga. Postoji neka vrsta osvete, identifikacija sa počinjenicama nekih krivičnih dela i neki bes koji skaljuju na nedužnim građanima. To da bilo ko maltretira građan, njegovu imovinu zbog svoje frustracije i nezadovoljstava, treba da naiđe na odlučno odgovor države.
Mirovna aktivistkinja iz Sombora Manda Prišing kaže da su napadi na objekte samo rezultat netrpeljivosti koja je sistemski negovana još od kraja 80-ih.
Sve dok se manipuliše stalno tim nečim, i to je poželjno. Dakle, kad kažemo nacionalizam, a kod nas u Srbiji kaže, čak i sociolozi vrlo često kažu to je pozitivan termin, ja tu odmah imam problem. Zato što kod nas nije nacionalizam nacionalizam pripadanje jednoj državi, jednoj takvoj tvorevini, nego je to ja sam Srbin, ja sam Hrvat ili Albanac. Nacionalnost i biti veliki Srbin, biti veliki Albanac, to je poželj.
Islamska zajednica Srbije najoštrije je osudila danas napade na imovinu muslimana Srbije u više gradova Vojvodine. Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina je u svom saopštenju osudila napade i navela da nasilje, ukoliko se ne zaustavi i ukoliko se ne kazne počinioci, može imati veoma teške posljedice i po ukupne međunacionalne odnose u Vojvodini, a posljedično i na bezbednost svih njenih građana.
Nadam se da će institucije odreagovati i zaštititi jednostavno te građane koji su ugrošeni.
Ovako komentariše jedan mladić iz Novog Sada napade na objekte građana albanske nacionalnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Nakon nemilih scena na utakmici Srbije-Albanije, incidenti i u Crnoj Gori, stoga se postavlja pitanje zašto nacionalistička netrpeljivost i u susjedstvu i danas tako snažno odjekuju u ovoj državi. Više u prilogu Petra Komnenića.
Odmah nakon prekida utakmice Srbija-Albanija na ulicama Ulcinja i Tuzi, gdje živi većinsko albansko stanovništvo, organizovano je slavlje. To je bio povod da poslanik opozicionog demokratskog fronta Emilo Labudovi zatraži da nadležni državni organi reaguju i kazne organizatore proslava. Dan nakon utakmice strasti su se prenijele i na osnovce. U gimnaziju Tuzima došlo je do tuče učenika u kojoj je bilo desetak povrijeđenih i pojedini mediji su dolili ulje na vatru. Crnogorsko izdanje tabloida Informer objavilo je skandaloznu naslovnicu sa ultrašovinističkom porukom uvredljivom za albanski narod. Istog jutra albanska ambasada zasuta je kamenjem. Vinovnici, trojica mladića, ubrzo su uhapšeni. Da se nacionalistički ispadi u okruženju lako prenose na crnogorsko tlo, priznao je i crnogorski premijer Milo Đukanović.
Žao mi je da se iskre koje se dogode u nekom susjedskom dvorištu prenose i po drugim dvorištima, uključujući i ovo što ste vi opisali kao naše najnovije iskustvo, ali uvjeravam vas da nema razloga za zemlju, svi moraju da znaju da je država Crna Gora izdržala mnogo teža iskušenja 90-ih, krajem 90-ih, da kažem i poslije 2000-te i da su ovo pojave sa kojim ćemo lako izaći na kraj učvršćujući multietničnost i građansku koncepciju crnogorskog društva.
Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić smatra da je ovo ozbiljan problem.
To je ono što je stalni izazov, da to se demokratizuje društva, dok ne ojače institucije, dok se integrišemo realno u Europsku uniju, dok vladina prava ne bude dominantna, dok ne bude imali socijalnu pravdu i ekonomsko upravljanje koje građane vraća u normalan demokratski život, onda su oni podložni manipulacijama, a oni koji loše vlade uvijek trebaju nacionalističke podjele. Nacionalizam treba tada kad niste sposobni da vladate po euroatlantskim kriterijima.
Komentarišući činjenicu da se Crna Gora i danas lako uzburka od nacionalističkih talasa u susjedstvu, Branislav Radulović, potpredsjednik Udruženja pravnika, za naš radio kaže da su nacionalizam i primitivizam bili jedno od osnovnih obilježja 90-ih.
I očigledno da i pored formalnog napretka u pregovaračkim procesima, poglavljima, pridruživanjima, NATO integracijama, imamo jedan ozbiljan zaostatak u kulturološkom razvoju društva, jer kao što kič i šund u muzici ili u nekim drugim djelatnostima prosto osvajaju prostor, imaju dominaciju, tako očigledno bez tog kulturološkog pomaka teme takvog zapaljivog nacionalističkog i primitivnog sadržaja očigledno bude posebno interesovanje.
Dritan Abazović, poslanik u parlamentu, smatra da Crna Gora još nije sazrela kao demokratsko i građansko društvo.
Da nismo dovoljno uradili na planu pomirenja, da nismo dovoljno uradili na planu integracije i samim tim ta neka naša prilično šturi sistem u tom dijelu uvijek lako popusti ta membrana koja je zaista više demagoška, više politikanska nego li što je suštinska u povezivanju ljudi.
Drugi razlog je, smatra Abazović, povezan sa mentalitetom.
Ipak se radi naročito kada pogledamo strukturu tih ljudi koji su najlakše zapaljivi u takvim situacijama, da se to radi o prilično primitivnijem dijelu ili manje urbanom dijelu populacije. Treći faktor jeste ekonomska situacija koja definitivno nije na zavidnom nivou, pa samim tim sva ta neka frustracija koja postoji kod ljudi se i kroz ove oblike vrlo lako aktivira. I četvrta jeste manipulacija određenih političkih struktura koji profitiraju, odnosno koji tradicionalno koriste ovakve situacije kako bi sticali lakše političke poene.
Branislav Radulović ističe da je ono što je dobro u crnogorskom društvu to što su ovakvi događaji na margini, a ne u epicentru političkog događanja.
I da se objektivni ljudi koji su marginalci političkog života bave tom prirodom teme i traže svoj društveni položaj i poziciju. Dakle, neko moje razmišljanje u tom pravcu jeste da se svako društvo, pored nekakvih formalnih aspekata razvoja koje nešto pocijenjuje i procijenjuje Europska unija, mora kulturološki mijenjati, a to je sa Balkanom uvijek najveći problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Reakcije na jučerašnju posjetu ruskog predsjednika Putina Beogradu kao i na vojnu paradu kojoj je prisustvovao čućete kasnije u nastavku postizborna scena u Bosni i Hercegovini. Ekonomija je ključno pitanje kojim se moraju baviti nove vlasti u BiH. Ostalo je također puno drugih problema koje treba rješavati, a najvažnije je da građani ne zaborave šta su političari obećavali tokom predizborne kampanje i da ih stalno na to podsjećaju, kaže za naš program Nicholas Hill, otpravnik poslova Američke ambasade u Sarajevu, razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Hill, kako komentarišete rezultate opštih izbora u Bosni i Hercegovini? Možemo li konačno očekivati neke promjene?
Pitali ste, može li se očekivati neka promjena? U vezi s tim želio bih reći da je zaista jako važno da pitanja na koja su građani bili fokusirani u predizbornoj kampanji ostanu i dalje pitanja na koja su fokusirani i sada i na koja političari trebaju obratiti pažnju.
Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini zabilježen je trend rasta podrške nacionalnim strankama u Bosni i Hercegovini. Koliko je to po vašem mišljenju dobro za ovu državu?
We'll have to see going forward.
Morat ćemo sačekati i vidjeti kakva će situacija biti. Sigurno da rezultati nude neku miješanu sliku i da je više raznolikosti u političkoj slici. Istina je da su neke nacionalno orijentirane stranke ostvarile veoma dobre rezultate. Sve što mogu reći iz razgovora sa ljudima iz tih stranaka i sa građanima generalno, jeste da je prepoznato da je ono što je hitno za rješavanje u zemlji jesu ekonomski problemi, jer su oni zaista veoma veliki i izraženi.
I ovi izbori u Bosni i Hercegovini organizovani su bez provođenja presude Sejdić-Finci u izborno zakonodavstvu Bosne i Hercegovine. Koliko možemo govoriti o tome da je i to doprinijelo ovakvom rezultatu izbora?
Prije svega bih trebao reći da je provođenje odluke Sejdić-Finci zaista neophodno da bi zemlja išla naprijed, a da je nedostatak napretka u posljednje 4 godine bio zaista veliko razočarenje. A što se tiče toga da li je neprovođenje odluke utjecalo na rezultate izbora, rekao bih samo da ja nisam stručnjak u tom području, tako da ne bih želio spekulirati. Bez obzira bilo ovako ili onako, ova država mora riješiti to pitanje, jer je to uslov i zahtjev Evropskog suda za ljudska prava.
Kada već govorimo o provođenju presude Sejdić-Finci, prva očekivanja između ostalog od nove vlasti bit će provođenje upravo te presude. Na osnovu izbornih rezultata to će morati uraditi isti oni ljudi koji se do sada nisu mogli dogovoriti. Da li mislite da će to biti moguće uraditi bez pomoći međunarodne zajednice?
Želim podvući u ovoj situaciji nakon izbora, pošto će uskoro slijediti formiranje vlasti, da ono što ne bismo željeli vidjeti jeste da ovo pitanje postane toliko važno da fokus na njega bude toliki da jednostavno uzme sad kiseonik iz prostorije, da se uopšte ne fokusira na druga pitanja koja su također važna. Dakle, politički lideri se zaista moraju odmah fokusirati i angažirati na rješavanje ekonomskih pitanja. U ovoj zemlji stopa nezaposlenosti je 25, 30, 40%, među mladim ljudima ona je viša od 60%, što je zaista katastrofalno. Znači, i pored važnosti ustavne reforme i svega ovoga, politički lideri moraju se fokusirati na ekonomska pitanja. Ako na svim stranama bude postojala politička volja, ova pitanja mogu se početi rješavati odmah.
Također, te ekonomske reforme i ekonomsku stabilizaciju zemlje opet će raditi isti oni ljudi koji to do sada su bezuspješno pokušavali, možemo tako reći.
I think over the past number of months, long before the campaign started.
Mislim da su puno prije nego što je predizborna kampanja počela, sve političke stranke sve više i više postajale svjesne da se ekonomski problemi moraju hitno rješavati, da se ne mogu gurnuti u stranu. Isto tako raste frustracija među građanima jer nema posla, nema otvaranja novih radnih mjesta, korupcija, stepen korupcije zaista visok. U stvari, želim reći da je korupcija ta koja ubija prilike za otvaranje novih radnih mjesta, koja uništava i poslovnu i ekonomsku klimu. Koliko god bi neki od političara bili sretni da zanemare ova pitanja, jednostavno to nije moguće. Vidjet ćemo kako će se situacija dalje razvijati.
Ostaje neriješeno pitanje ulaska Bosne i Hercegovine u NATO i podijeljenost među partijama koje su opet na vlasti nakon ovih preliminarnih rezultata po tom pitanju. Kako riješiti taj problem?
I mi treba da uradimo bolji posao i da se više čuje naša poruka u vezi sa pozitivnim stvarima koje NATO sa sobom donosi. Jer ljudi se često ne fokusiraju na sljedeću stvar. Naravno, članstvo u NATO donosi veći nivo stabilnosti, ali donosi još nešto dodatno, što je jako važno za građane ove zemlje, a to je da se poboljšava klima za investicije, da se time otvara šansa za otvaranje više radnih mjesta i da to služi poboljšanju ukupne ekonomske situacije.
Dakle, možemo reći da je poruka za novu vlast u Bosni i Hercegovini da se konačno počnu baviti ekonomijom.
Certainly that would be the immediate issue for
Sigurno je da bi oni zaista odmah trebali da se fokusiraju na ta pitanja. Nema sumnje da ima puno pitanja na kojima treba raditi u ovoj zemlji. Mi smo naravno tu zajedno sa našim evropskim partnerima da pomognemo. Politički lideri su naporno radili da bi dobili glasove, da bi došli na poziciju u kojoj su sada, i ono što možemo reći je da treba da nastave dalje naporno raditi da se fokusiraju na ova važna pitanja. Građani treba da prate da li oni ispunjavaju svoje obećanja, a ne da na to zaborave.
Nicholas Hill, otpravnik poslova Američke ambasade u Sarajevu, intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se na jučerašnju vojnu paradu koja je najavljena kao centralni događaj obeležavanja 70. godišnjice oslobođenja Beograda. Iznenada se ispostavilo da se slavi oslobođenje glavnog grada bivše Jugoslavije, ali i 100. godišnjica početka Prvog svjetskog rata. Bila je vidljiva zbrka simbola i poruka, tako da manje upućenom gledaocu nije moglo biti jasno šta se zapravo proslavlja i kako se čitaju važni historijski događaji, kaže za naš program historičarka Dubravka Stojanović.
Vrlo je zanimljivo ono što se juče dogodilo na paradi, pogotovo ako pokušavamo da tumačimo simbole koje smo vidjeli u pokušaju da saznamo, na primjer, odgovor na pitanje ko je pobedio u Drugom svjetskom ratu. Već taj odgovor nam nije sasvim jasan zato što su svi srpski predstavnici države govorili o Srbima isključivo, tako da su govorili srpska i ruska zastava, govorili su srpski i ruski vojnici, naša dva naroda i tako dalje. Prema tome, za početak Jugoslavije tu nije bilo. Mada zanimljivo je da je Putin rekao Jugoslovenska vojska i Crvena armija, ali što se tiče naših predstavnika, oni Jugoslaviju nisu pominjali, tako da već pitanje koja je država uopšte u tome svemu učestvovala. Što se tiče pitanja šta se time proslavljalo, ni to nije jasno, jer smo sad odjednom saznali da se tu obeležavao i 100 godina od Prvog svjetskog rata. To je sada neobično, jer zašto bi se Prvi svjetski rat obeležavao 20. oktobra? A kada je recimo predsjednik Nikolić pominjao imena heroja, on je pomenuo 98% ili više imena iz Prvog svjetskog rata, a zanimljivo je da iz Drugog svjetskog rata jedino pomenuo Koču Popovića. Dakle, nikog drugog, pa ni glavno komandujućih tih jedinica koje su oslobodile Beograd, Josipa Broza Tita. Ali ono što je bitno, to je da dominira u stvari Prvi svjetski rat, kao i kroz razne govore, naročito Nikolićeve. Ako analiziramo muziku, ja sam poznala u 2-3 navrata svega Bilećanku i Po šumama i gorama i Joj Kozaro. Čini mi se da sam to sve uspela da zapišem, ali to je bilo stidljivo provučeno između drugih muzika, tako da ni na muzičkom planu ne bi smo mogli jasno da kažemo ko je uopšte činio vojsku i koja je to država koja je oslobodila Beograd.
Istoričarka Dubravka Stojanović, a istoričar Srđan Milošević kaže da je na vojnoj paradi falsifikovana istorija.
U suštini ceo taj kontekst ni na koji način nije poslao jasnu poruku o opredeljenje Srbije za antifašizam. Napravljena je samo jedna velika konfuzija koja ni na koji način ne doprinosi da se pojmovi vrednosti rašiste i ustanove u Srbiji ponovo te vrednosti antifašizma. Dakle, to je samo još jedan pokušaj nacionalizacije antifašističkog pokreta i pretvaranja u nešto što on zapravo nije bio.
Cinici bi rekli četnički vojvoda odaje poštu partizanima.
Da, to može da bude neka cinična satisfakcija, međutim, suštinski posmatrano, to je zapravo samo još jedna u nizu ilustracija konfuzije koja ovdje vlada i u svakom smislu jedna neistorična percepcija. I na kraju krajeva, kažem, to je, slobodno se može reći, falsifikovanje istorije.
Istoričar Srđan Milošević u intervju za Radio Slobodna Evropa. A čujmo kako je posjetu Putina i vojnu paradu opisao Predrag Lucić u svojoj satiričnoj rubrici.
Dragi brate Putin Vladimire, dobro došao, još nas bolje našo. Vojska stupa, a fanfare svire. Šta da kažeš, sem očenj harašo. Ja u ovom istorijskom trenu časti držim naše istorije. Da čak i na tuđemu terenu srpska vojska tuđin bila nije. Baš ko što i armija crvena, kad je stigla u krajeve naše, beše više srpskom doživljena no Titove crvene ustaše. Mi slavimo Ruse, a ne Tita, jer krv ruska za nas nije voda. Zato tebi pobedu čestita tvoj saveznik, četnički vojvoda. Znaš nam pesmu, znaš nam i maršrutu, iskoraci neka te ne brinu. Srbija se na evropskom putu kreće u krug po svome Putinu. Da ponovim reči premijera, hvala što si Srbiju jedinu izabrao da Alal ti vera u Rusiju šalje prasetinu. Sramota je da protiv vazdušne snage što za nebo naše brinu defiluju s tri rakete bušne, dron dečiji ne mogu da skinu. Ruga nam se šiptarska igračka, srpskom bojnom železu drvenom, napustimo svečanu tribinu, mahni tenku, mahni avionu, dok orkestar svira marš na Drinu, da ne stigne i demarš na dronu.
Rubriku Predraga Lucića možete u cjelini pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pri kraju ovog dela našeg programa prenosimo delove dokumentarnog filma o zaštićenim svjedocima koji su progovorili o zločinima policije na Kosovu.
Ja sam mišljenja, ne može kuća biti srećna ako je leš u temelju. Eto, Raška sad, Raška, kolevka, srpstva, 250 leševa će izaći.
Ovim rečima jednog od zaštićenih svedoka počinje jednočasovni film koji pokazuje da Srbija nije zapravo spremna da se suoči sa zločinima počinjenim krajem 90-ih na Kosovu. Ivana Lalić i Miloš Teodorović potvrđuju da je to poruka filma.
Pa sama činjenica da mi sad sedimo ovde i da razgovaramo 15 godina nakon završetka rata na Kosovu, da li je Srbija uopšte spremna da se suoči, znači da nije spremna.
Pa meni se čini da će to za publiku u Srbiji biti neka vrsta i šoka, zato što se upravo o tim zločinima nad Albancima na Kosovu ne govori dovoljno, a što možemo vidjeti po samom tretmanu vesti, kada se, na primjer, iskopaju masovne grobnice u Raškoj, pa kada se ta tela vrate na Kosovu, to negde se emituje u 20. minutu dnevno.
Svedoci su do detalja opisivali šta se događalo na terenu, zločine koje su počinili pripadnici policije.
Jednostavno smo imali situaciju da stariji ljudi, Albanci, ne žele da napuste ognjište njihovo. Po njihovom fizičkom izgledu nemoguće da drže pušku. Ljudi idu štapom u ruci, da li je to muška ili ženska osoba. E sad se tu pojavljuju pojedinci i jednostavno, bukvalno vadi pištolj ili pušku, jednostavno mu rafali i ubija ga na sred dvorište.
Kada se saznalo da su svedočili o zločinima počinjenim nad Albancima, svedoci su doživjeli pravi progon i najbliži su ih osuđivali.
Kad su me naprosto vratili, niko nije hteo da govori, svi su okretali glavu od mene. Nisu hteli da mi daju lekove, apoteci, kaže, ovde nemamo te lekove. Ovde na pregled kod lekara, niste zakazali pregled, to je godinama trajalo, evo se je 2014. znači peta godina, ali prve tri godine pako, ko da sam bio gubav.
Epilog svega, kažu oni koji su progovorili, bio je poražavajući.
Policajce držali ih u pritvoru 90 dana, pušteli ih na slobodu i opet ljudi obukli uniformu, čak što više nakon toga, evo prošle dve godine, oni su i napredovali u službi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Intervju sa autorima filma Svedoci u cjelini možete čuti u našem nedeljnom programu za Srbiju 9:30 i čitati na web stranici.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Albanski premijer Edi Rama stiže u Beograd kako je najavljeno 22. oktobra, potvrđeno u Tirani. Država će zaštititi sve građane, rekao Vučić nakon paljenja imovina Albanaca u više gradova u Srbiji. Brankici Stanković, autorki insajdera, međunarodna nagrada za hrabrost u novinarstvu, i dalje bez stvarnog napretka u ukrajinskoj krizi, ocenila Merkelova. Obama imenovao koordinatora za borbu protiv ebole. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahil Elšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.